Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Gulag, mașinăria de tocat oameni, o nouă dezbatere a Europei Libere la Ialoveni. Cine a condus banca Troica Dialog, aflată acum în centrul unei mari scheme de spălare de bani? Și cine poate vota, unde și cum în Republica Moldova, la apropiatele alegeri prezidențiale din Ucraina? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Niciun membru al guvernului de la Chișinău nu va participa la reuniunea Consiliului Economic al CSI, care urmează să aibă loc la Moscova pe 15 martie, sugerează proiectul unei hotărâri aflat pe agenda ședinței de joi a executivului. Autoritățile guvernamentale moldovene și-au întrerupt călătoriile în Rusia în martie 2017, spunând că protestează față de ceea ce au numit hărțuirea unor oficiali moldoveni de către agențiile de securitate ruse pe aeroportul din Moscova. Curtea Constituțională a respins renumărarea voturilor în circumscripția uninominală numărul 4 din Rășcani, care a fost cerută de candidatul Partidului Democrat de Guvernământ, Iurie Urzică. Președinte al Raionului Nordic, Urzică a pierdut alegerile în favoarea socialistului Vladimir Mizdrenko, cu o diferență de numai 170 de voturi. Curtea Constituțională trebuie să spună până sâmbătă 9 martie dacă validează mandatele noilor deputați aleși pe 24 februarie. Dar mai are de examinat plângerile blocului de opoziție Acum, care cere anularea rezultatelor în 5 circumscripții uninominale. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că serviciile speciale ruse au demascat anul trecut sute de spioni ai unor servicii secrete străine. Putin a vorbit la o reuniune a Colegiului Serviciului Federal de Securitate. Vedem că serviciile de informații străine aspiră să-și intensifice activitatea pe teritoriul rus, a spus Putin la reuniunea transmisă în direct la televiziunea rusă. Declarațiile sale survin pe fundalul tensiunilor cu Statele Unite și NATO, pe marginea încălcării tratatului privind forțele nucleare intermediare. Ambasadoarea Statelor Unite la Kiev a cerut autorităților din Ucraina să demită procurorul special anticorupție și să facă mai mult pentru combaterea corupției. Ambasadoarea Mary Jovanovich a spus că eforturile autorităților ucrainene nu au avut deocamdată efectul scontat, în timp ce procurorul Nazar Holodnitsky trebuie înlocuit pentru a asigura integritatea instituțiilor anticorupție. Holodnitsky a fost acuzat de ajutarea unor oficiali bănuiți de luare de mită.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la moldova.europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La Școala de Arte din Ialoveni a avut loc astăzi, miercuri, dezbaterea Gulag, mașinăria de tocat oameni, partea proiectului Europei Libere Antinostalgia privind spre viitor. Tata Guttmacher, jurnalistă, publicistă, specialistă în istoria artelor stabilită la Berlin, autoare a unui emoționant proiect, primul de acest fel, în spațiul post-sovietic și anume Baraca Nemuritoare, a fost una dintre invitatele dezbaterii împreună cu istoricul de la Chișinău, Mihai Tașcă. Diana Răilean împreună cu Alexandru Canțâr au moderat discuția, iar Diana vă prezintă acum câteva impresii de la această dezbatere.
La dezbaterea Gulagul, mașinăria de tocat oameni, ne-am propus nu neapărat să evocăm aspecte concrete, cu caracter istoric ale tragediei care este concentrată în acest cuvânt sec, Gulag. Un acronim, de fapt, însemnând Glavne Upravlenie în Lagherei, Administrația Generală a Lagărelor. Cât ne-am și am întrebat de ce, pe de o parte, observăm acum un fel de dezinteres, apatie și indiferență tot mai accentuată față de ce a fost teroarea stalinistă, iar pe de altă parte, de ce acum, la peste 6 decenii de la moartea lui Iosif Stalin, se fac auzite tot mai multe îndemnuri de a găsi îndreptățire pentru crimele staliniste. Sub pretextul că sacrificarea celor 18 milioane de oameni, cât estimează că au trecut prin Gulag, o mulțime dintre ei rămânând pe veci acolo, ar fi fost în beneficiul națiunii. Jurnalista și publicista Tata Guttmacher, stabilită la Berlin, este autoarea unui proiect special pentru spațiul post-sovietic, Baraca Nemuritoare, în rusă Besmert etnei Barak. Proiectul încearcă să ajute la păstrarea memoriei victimelor represiunii staliniste. Până acum, la proiect au luat parte mii de oameni care au trimis fotografii și detalii despre rudele care știau că au fost trimise în gulag sau lagărele de muncă, spune tata Gutmacher.
Rețelele de socializare permit răspândirea informației cu o viteză foarte, foarte mare. Dacă nu face statul acest lucru, o să facă oamenii, o să-și povestească aceste istorii. Trebuie să vă zic că a fost o cerere foarte mare din partea oamenilor de a restabili această memorie colectivă. Dacă e să pornim din datele statistice, evident, majoritatea istoriilor veneau din Rusia, evident, din Moscova, dar și din alte republici au parvenit acest gen de istorie, pentru că memoria colectivă este unică pentru toate republicile postsovietice și istoriile lor sunt comune.
Într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, scriitoarea Ludmila Ulițcaia a constatat că puterea se opune amintirii despre Gulag. E vorba despre puterea din Federația Rusă, de autoritățile Rusiei de acum. E valabil și pentru Republica Moldova această constatare. O întrebare pe care i-am adresat-o istoricului Mihai Tașcă, fost secretar al Comisiei pentru Studierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova.
Cei de la putere se ocupă de acest subiect atunci când sunt puși la zid sau sunt presați din societatea civilă. Vă amintiți că în 2012 a fost o hotărâre a Parlamentului de condamnare a comunismului și atât, nu a urmat nimic, nu există un program de stat, nu există un site unde a putea publica, iar multe arhive în continuare sunt închise.
Proiectul Europei Libere se numește Antinostalgia privind spre viitor. Vorbind spre viitor, domnule Tașcă, dumneavoastră cunoașteți vreo țară care a reușit să meargă înainte, să se dezvolte fără să conștientizeze toate ticăloșiile din trecut, să facă a le uita?
Cunosc o țară care n-a făcut nimic ca să conștientizeze Republica Moldova. În celălalt, în Europa, țările cu democrație, acolo lucrurile sunt mai simple. S-a asumat trecutul, statul, au deschis arhivele și spun ce a fost. La noi, deocamdată, după 28 de ani de independență, rămânem acolo unde am fost, chiar și uneori am regresat în accesul la informații privind aceste atrocități care au avut loc în perioada 40 și nu doar 40, dar începând cu 24.
A fost istoricul Mihai Tașcă, invitat al dezbaterii Gulagul, mașinăria de tocat oameni, din cadrul proiectului Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor. Următoarea dezbatere va avea loc pe 27 martie și va pune în discuție subiectul îndoctrinării prin sistemul de învățământ. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Diana! Următoarea dezbatere despre educație în perioada comunistă este programată pe 27 martie la Orhei, iar invitatul special va fi fostul ambasador al Poloniei la Chișinău, Bogumil Duft.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Imediat după alegerile parlamentare din 24 februarie, Uniunea Europeană, prin purtătoarea de cuvânt a șefei diplomației europene, dădea publicității o declarație în care reamintea că Uniunea Europeană va continua să-și condiționeze relațiile cu Republica Moldova, care se vor baza și în viitor pe, citez, domnia legii și standarde europene, mai mult, că important este să fie respectată acum voința alegătorilor, aluzie la anularea alegerilor din vara trecută pentru primăria Chișinău. Se poate deduce că pentru reluarea discuțiilor privind eliberarea unui ajutor macrofinanciar de 100 de milioane de euro, suspendat în 2018, alegeri în general libere și corecte, cum au fost calificate de misiunea OSCE, nu ar fi chiar suficiente. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
O înțelegere absolută ce pare să existe la această oră printre actorii politici de la Chișinău și cei de opoziție, dar și cei de la guvernare, e că discuțiile privind ajutorul macrofinanciar nu vor fi reluate în timpul apropiat, ci abia după ce se vor produce alegerile în Parlamentul European. Întrebarea la care fiecare din cei doi actori au propria variantă de răspuns e legată de șansele de succes ale acestor viitoare discuții. Un politician din Partidul Acțiune și Solidaritate, Mihai Popșoi, s-a declarat de pildă convins că banii cetățenii europeni nu vor fi deblocați pentru că alegerile nu au fost libere și corecte. Declarația lui Popșoi, deputat ales în una din circumscripțiile câștigate de blocul acum, vine după recenta dezbatere din Comisia pentru Politică Externă din Parlamentul European, dezbatere în care s-au subliniat mai multe lacune serioase ale exercițiului electoral. Începând cu procesul confuz de votare cauzat de noul sistem electoral, prezența scăzută la vot cauzată de neîncrederea alegătorilor și terminând cu tratamentul incorect al diasporei și ceea ce a părut a fi votul organizat și plătit al alegătorilor transnistreni.
Eu, prin intermediul PSD-ului, să răspăți ședințele a Comisiei Politică Externă a Parlamentului European, au loc de destul de bine. Eu sunt cerși să ridic întrebarea asta, dar probabil că nu o să aibă. Toți cei de acolo din comisie, care în afara PSD-iștilor, înțeleg foarte bine ce s-a întâmplat aici. Realitățile sunt de așa natură încât condiționalitățile cele politice care au fost impuse în cadrul acordului cealaltă cu finanțarea sau macrofinanțare, nu au fost de parte de plinție, ba din potrivă. Au fost sedate într-un mod complet deschis. De asta șansele sunt minime. Și OSCE-ul deja a spus ce a avut de spus, raportul e foarte critic, mai critic raport ca asta OSCE-ul noi n-am avut.
Democratul Sergiu Sârbu, care, așa cum se știe, crede de natură politică motivele suspendării finanțării europene, dimpotrivă spune că felul cum s-au derulat alegerile moldovene nu are de ce să îngreuneze discuțiile referitoare la ajutorul financiar european.
Pentru noi este relevant raportul OSCE, UDIR, iată asta pentru noi este relevant, deoarece sunt experți. Iar politicienii de la Bruxelles, ei sunt politicieni. Este vorba ce? Libertate de exprimare. Fiecare poate să vorbească ce dorește, fix ca și în parlamentul nostru. Partidul de guvernare a luat o treime din parlament. Două treime au luat partidele declarate în opoziție. Două treime. Dacă asta nu înseamnă respectarea voinței legătorilor, atunci nu știu ce înseamnă. Să nu fi fost respectată voința legătorilor, atunci guvernarea probabil nu a 60%.
Democrații par să realizeze totuși că discuțiile despre reluarea ajutoarelor atunci când vor începe vor depinde nu doar de concluziile finale ale observatorilor referitoare la corectitudinea scrutinului, ci și de alte condiționalități. Din nou, Sergiu Sârbu.
Alegerile este un element doar de multiple condiționalități, multe dintre care deja le-am executat. Alegerile este un element. Probabil condiții vor fi foarte multe.
În plus, la apărirea democratului, înainte ca ajutorul macrofinanciar să fie reluat, dacă acest lucru se va întâmpla, Chișinăul va fi nevoit, probabil, să realizeze o nouă foaie de parcurs cu mai multe sarcini de reformă, de felul celor care au fost deja create odată între Chișinău și Uniunea Europeană. Doar că toate aceste lucruri vor deveni posibile, așa cum crede Sergiu Sârbu, doar după încheierea scrutinului parlamentar european programat pentru această primăvară. Din Chișinău, Liliana Barbăroș și Radio Europa Liberă.
Indiferent însă care sunt relațiile Uniunii Europene cu Guvernul Republicii Moldova, indiferent dacă va decide sau nu să elibereze ajutorul macrofinanciar, Bruxelles este preocupat ca proiectele pe care le finanțează să ajungă la oameni, iar astăzi s-a lansat un nou program de microfinanțare despre care relatează Ala Ceapai.
Este vorba despre o asistență financiară tehnică și nu de investiții oferită de Uniunea Europeană ONG-urilor moldovene. Altfel spus, banii nu vor fi destinați unor proiecte de infrastructură pentru apă, canalizare sau în proiecte de management al deșeurilor și eficiență energetică. Prin acest proiect, Uniunea Europeană de fapt își propune să vadă în ce măsură anterioarele investiții în astfel de proiecte de infrastructură sunt folosite eficient și în beneficiul cetățenilor. Iar cea mai indicată să elibereze certificatul de eficiență este populația care se folosește de aceste servicii publice. Furnizarea unor servicii publice locale calitative înseamnă și implicarea grupurilor sociale în procesele de luare a deciziilor, a menționat Cristina Otto, manageră de proiect al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei. Uniunea Europeană a investit surse semnificative de bani în infrastructură. Obiectivul principal este cel ca infrastructura deja existentă sau în proces de dezvoltare să funcționeze în beneficiul cetățenilor, a precizat Marco Gemer de la Delegația Uniunii Europene din Moldova. În cadrul proiectului vor fi oferite contracte de grant pentru ONG-uri din 4 regiuni ale țării, câte 1 milion de euro pentru nordul și centrul țării, 800 de mii de euro pentru sud și 400 de mii de euro pentru autonomia găgăuză. Divizarea finanțării s-a făcut ținând cont de numărul de populație, precum și de cel al proiectelor de infrastructură realizate în aceste regiuni prin alte proiecte europene. 75% din bani vor fi redirecționați sub formă formă de subgranturi ONG-urilor locale. Organizațiile societății civile urmează să propună proiecte prin care cetățenii să fie implicați în procesul decizional, să fie învățați să pună presiune pe autoritățile locale și centrale și să monitorizeze proiecte de infrastructură. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Recent au ieșit la lumină informații despre o schemă globală de spălare de bani în sumă de 9 miliarde de dolari, concepută și condusă de cea mai mare bancă privată de investiții din Rusia, Troika Dialog, și având legături cu elita conducătoare a Rusiei. Directorul băncii și cofondator, în anii cât a funcționat și schema de spălare a banilor, a fost cunoscutul om de afaceri ruso-armean Ruben Vardanian. Mai multe de la Oana Serafim.
Potrivit investigației jurnalistice internaționale din 4 martie, Ruben Vardanian a fost președintele, directorul executiv și principalul partener al Troicăi și era văzut drept un reprezentant pro-occidental al capitalismului rusesc, iar averea sa a fost făcută în anii 90 ai secolului trecut. Organizația scrie că nu a găsit dovezi definitive că Vardanian, în pozițiile pe care le-a deținut, ar fi știut de întreaga schemă, dar jurnaliștii de investigație au găsit semnătura sa pe un document, prin care ar fi acordat un împrumut unei companii care a fost parte a rețelei operațiilor de spălare de bani. Dacă Vardanian știa despre schema pe care banca sa o desfășura, nu este limpede, se scrie în raport, deoarece, cităm din nou, nu există o dovadă directă că ar fi știut. Coordonatorul rețelei jurnaliștilor de investigații internaționale, Paul Radu, consideră că această schemă n-ar fi de fapt decât, cităm, partea văzută a icebergului. Într-un interviu cu jurnaliștii rețelei de investigații, omul de afaceri a spus că nu a făcut nimic ilegal și că a acționat precum alte bănci de investiții în perioada anilor 90. După ce Troica a devenit cea mai mare bancă particulară de investiții din Rusia, Vardanian și partenerii săi au vândut-o pentru $1 miliard în 2012 băncii de stat Sberbank. Sigur, nu sunt un înger, a declarat el candid jurnaliștilor. În Rusia există 3 căi. Sau ești revoluționar, sau părăsești țara, sau ești un conformist. Eu am ales să fiu conformist, dar am și eu limitele mele. Nu am participat la licitații fiscale, nu am colaborat cu infractorii, nu sunt membru al niciunui partid politic. De aceea, își continuă el mărturisirea, chiar în anii 90 nu am umblat niciodată încercuit de gărzi de securitate personală. Am căutat să rămân eu însumi și să-mi respect principiile. Ruben Vardanian și-a făcut studiile la Moscova și apoi la Harvard, la Business School, în Statele Unite, și a condus compania Troica, pe care a înființat-o peste 10 ani. Este cunoscut și prin acțiunile sale caritabile și într-un interviu de anul trecut acordat britanicului Financial Times, spunea că împreună cu soția sa ar vrea să doneze pentru cauze caritabile peste 80% din averea pe care o au. Au finanțat mai multe inițiative în domeniul umanitar și al educației și oferă anual un premiu de peste $1 million pentru persoane sau organizații umanitare. În Armenia a finanțat reconstrucția mănăstirii Tatev din secolul IX, construind un teleferic de 6 km care facilitează accesul la mănăstire și care a ajutat la dezvoltarea economică a regiunii.
Mulțumesc, Oana! În Troica la Ondromat sunt implicate, se pare, și firme din Republica Moldova. Iar pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org găsiți un interviu cu Iurie Sânduța, jurnalist de investigație la RISE Moldova, care a investigat filiera moldovenească acestui Landromat. Un alt interviu cu Paul Radu, cofondator și coordonator al grupului internațional de jurnaliști de investigație care a publicat primele informații despre Troica Landromat, îl găsiți de asemenea pe pagina noastră de internet. Încă o dată, moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Michael Cohen, fostul avocat personal al președintelui Statelor Unite Donald Trump, era așteptat miercuri la Congresul de la Washington pentru o nouă zi de audieri particulare într-o comisie de informații din Camera Reprezentanților. Detalii de la Mircea Țicudea.
Associated Press amintește că Michael Cohen a devenit o figură cheie în anchetele asupra afacerilor și campaniei prezidențiale a lui Donald Trump după ce a acceptat să depună mărturii împotriva fostului său șef, cooperând cu investigația condusă de anchetatorul special Robert Mueller. Cohen a fost intervievat cu ușile închise săptămâna trecută, atât la Senat, cât și la Camera Reprezentanților, dar a depus o mărturie publică în fața unei comisii din Cameră, unde a spus că Trump este un escroc și un rasist. Anul trecut, Cohen s-a recunoscut vinovat de a fi mințit Congresul, dar și de delicte financiare, urmând să înceapă să ispășească o condamnare de 3 ani de închisoare în luna mai. Trump spune mereu că Cohen a fost doar unul din mulții săi avocați și că a mințit ca să primească o pedeapsă mai blândă. Cohen a recunoscut că nu le-a spus membrilor Congresului adevărul în legătură cu durata negocierilor pentru un proiect imobiliar al lui Trump la Moscova și a recunoscut că a folosit bani de campanie ca să șteargă urme rușinoase din trecutul șefului său. Procurorii federali din New York spun că Trump l-ar fi pus pe Cohen să aranjeze reducerea la tăcere contraplată a actriței porno Stormy Daniels și a fostului model Playboy Karen McDougal în vremea campaniei prezidențiale. Comisia pentru Servicii de Informații, care îl audiază miercuri pe Cohen, anchetează posibila implicare rusească în alegerile prezidențiale din 2016, afacerile lui Trump din străinătate și dacă Trump este sau nu vinovat de obstrucționarea actului justiției. Aceasta este una din multele anchete lansate de democrații în ultimele săptămâni, notează AP. Luni, președintele Comisiei Juridice din Cameră, democratul Gerald Nadler, a trimis 81 de scrisori rudelor și altor persoane asociate cu Trump, cerând documente și informații pentru o anchetă privind posibila obstrucționare a actului justiției, corupție și abuz de putere. Referindu-se la altă anchetă, vizându-l pe Trump, mai veche, agenția Reuters notează într-o relatare de la Washington că ancheta lui Mueller ar putea fi până la urmă dezamăgitoare pentru criticii lui Trump. Reuters scrie că raportul pe care urmează să-l prezinte Mueller nu va avea probabil impactul avut în 1998 de raportul lui Kenneth Starr, privind relația dintre președintele Bill Clinton și stagiara Monica Lewinsky. Acel raport s-a soldat cu o încercare ce drept eșuată de a-l suspenda pe liderul democrat. Diferența principală între cele două anchete, scrie Reuters, citând experți, sunt constrângerile juridice mult mai mari asupra lui Mueller în comparație cu Starr. Aceste constrângeri vor limita atât descoperirile anchetatorilor, cât și cantitatea de informație care va ajunge la publicul larg de această dată, anticipează Reuters.
Mulțumesc, Mircea! Luna aceasta în Ucraina au loc alegeri prezidențiale. Potrivit consulatului ucrainean de la Chișinău, în Republica Moldova trăiesc circa 80.000 de persoane cu pașapoarte ucrainiene, dintre care cam 90% în regiunea transnistriană. Nu este însă de așteptat ca participarea la vot să fie foarte mare, având în vedere că anii trecuți la alegeri s-au prezentat doar 2-3 mii de persoane, a declarat în tot caz, într-un interviu cu Europa Liberă, șeful secției consulare din cadrul ambasadei, Mihailo Harishin.
Cum se pregătește ambasada Ucrainei de alegerile de pe teritoriul Republicii Moldova? Adică, cum va avea loc procedura din punct de vedere tehnic?
Știți că anul 2019 este un an al alegerilor în Ucraina. Pe 31 martie vor avea loc alegerile președintelui Ucrainei, iar pe 27 octombrie, așa cum se așteaptă, trebuie să aibă loc alegeri în Rada Supremă. Și aici, una din sarcinile cele mai importante ale instituțiilor diplomatice ucrainene în Moldova, dar și în orice altă țară, este de a crea pentru alegători condiții adecvate pentru că acești să-și poată îndeplini acest drept constituțional. Una din sarcinile principale este de a avea bine pusă la punct lista alegătorilor care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Iar a doua sarcină importantă este asistența acordată activității comisiilor electorale care vor lucra la secțiile de votare de pe teritoriul Moldovei. Avem în vedere, în primul rând, asistența pe care o pot oferi instituțiile diplomatice în asigurarea material-tehnică a activităților comisiilor electorale, asistență internațională, securitatea și alte componente prevăzute de legislația Ucrainei. Aici vreau să subliniez în mod special că instituțiile diplomatice nu se implică în niciun fel și că nu substituie activitatea comisiilor electorale. Este vorba doar despre oferirea asistenței în asigurarea materială și organizatorică. În plus, ambasada Ucrainei are în competența sa partea informațională de explicare a aspectelor ce țin de legislația ucraineană care ține de alegeri, despre procedura alegerilor, despre documentele de care este nevoie. Pentru asta folosim toate mijloacele moderne, printre care mass media, resursele de pe internet, apelăm la comunitatea ucraineană, inclusiv prin comunicarea cu voi, jurnaliștii.
A fost Mihailo Harishin, șeful secției consulare din cadrul ambasadei Ucraine de la Chișinău, intervievat de Lina Grău, iar interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Ce scrie presa de la București despre șansele de a se forma o nouă coaliție și o nouă majoritate la Chișinău, aflați într-o scurtă revistă a presei semnată de Tania Radu de la București.
Ce urmează în Republica Moldova după alegeri? Iulian Chifu scrie pe blogurile Adevărul despre avantajele și capcanele momentului actual al președintelui. Câte vreme nu există un președinte al Parlamentului, președintele statului poate da mandat oricui să formeze guvernul și e de presupus că l-ar da socialiștilor. Numai că asta, spune Chifu, va produce blocaj. Ar fi mai bine să fie alese mai întâi organele de conducere ale Parlamentului, chit că vor fi schimbate unele persoane din funcții după alcătuirea unei majorități. Negocierile vor fi lungi și dificile. Partidul Democrat, arată Chifu, a lansat deja invitații la consultări și probabil mizează pe un refuz al celor două partide de opoziție pro-europene. Aici Iulian Chifu simte nevoia să strecoare un îndemn. Știu, scrie el, acum a declarat că nu se va alia nici cu PDM și mai nou nici cu PSRM. Totuși, Republica Moldova are nevoie de o guvernare. Am încheiat citatul. Pe aceeași temă, dar din perspectivă de securitate, scrie în Adevărul Cristian Munteanu. Convingerea lui este că Republica Moldova va fi din nou terenul de încercare pentru marea strategie rusească de constituire a cordonului sanitar. Pașii ar fi fost deja transmiși printr-un intermediar calificat, președintele Igor Dodon, care a prezentat la München, în fața viitorilor parteneri într-un format restrâns de negocieri, ce este de făcut. Ce s-ar negocia în continuare? Așa numita perioadă post-conflictuală de 10-15 ani, de după o conferință internațională de pace dorită pentru 2020, în cadrul căreia să fie elaborat statutul pentru Transnistria. Moldova pune pe masă ca atunci promisiunea să aibă o politică externă echilibrată, relații de prietenie atât cu Occidentul cât și cu Federația Rusă și statut de neutralitate. Precum și faptul că reușita unui asemenea proiect poate constitui, a spus Dodon, baza pentru realizarea unui proces de pace etapizat pentru reglementarea situației conflictuale de pe teritoriul Ucrainei. Nici că se poate mai mare și mai complex cadou pentru Rusia și noua sa strategie de securitate, scrie Cristian Untean. Dacă se va organiza, această conferință va consfinți rezultatele echipelor trimise de Sergei Lavrov la discuții cu diversi parteneri occidentali. În acest timp, România tace, constată analistul. Această atitudine, îl cităm, s-ar putea să ne coste scump în condițiile în care devine foarte predictibil că interesele majore ale Rusiei și-ar putea găsi o formă negociată de fixare în toată zona noastră de est, nu doar la Marea Neagră. Am încheiat citatul. Două reacții destul de virulente la manifestul Renașterea transmis de președintele francez Emmanuel Macron în vederea alegerilor europarlamentare. Pe contributors.ro, Valentin Naumescu admite că scrisoarea, îl cităm, este fără îndoială perfectă în felul ei flamboiantă și meșteșugită, căci, clar, Uniunea Europeană avea nevoie de un astfel de document programatic, de o însuflețire la startul marii bătălii liberali-iliberali pro-europeni versus anti-Uniunea Europeană. Din punctul de vedere al oportunității ei, spune Naumescu, o să salut cu toată căldura. Cu programul propus de Macron nu este însă de acord. Macron propune o decuplare a Uniunii Europene de NATO, reguli care ar interzice importurile de armament din Statele Unite, din nou o Europă cu mai multe viteze, dar colac peste pupăză și înființarea convențiilor cetățenești care vor trasa foaia de parcurs a Uniunii Europene, adică apogeul populismului lui Macron, spune Valentin Naumescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă citiți despre casa de lux și zona de agrement din proprietatea familiei unui șef de guvern, anchetat penal pentru corupere pasivă, dar și detalii din dosarul fostului șef de la FISC. În același ziar găsiți un interviu cu Dorin Frăsâneanu, fost candidat la alegerile parlamentare în circumscripția uninominală numărul 49, la est de Republica Moldova. Despre campania electorală, studiile în Federația Rusă, viața în Belgia și întrebările incomode pe care le-a adresat președintelui Igor Dodon. Tot mâine citiți poveștile mamelor ale căror copii suferă de boli rare, despre lupta de zi cu zi, dar mai ales despre ce le lipsește sistemul din Republica Moldova.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu. Vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.